Šodien valdība apstiprināts lēmums par 9. Klases diagnosticējošo darbu norisi 2020-2021 mācību gadā. Valsts izglītības satura centrs informē, ka 2021. Gada 24. Martā ministru kabinets apstiprināja izgrozījumus ministru kabineta 2018. Gada 27. Novembra noteikumos numur 747 noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem. Ministru kabineta 2020. Gada 26. Maija noteikumos numur 319 noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2020-2021 mācību gadā un ministru kabineta 2020. Gada 14. Janvāra noteikumos numur 28 noteikumi par 2020-2021 mācību gadu un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku. Atbilstoši normatīvo aktu grozījumiem 2020-2021 mācību gadā 9. Klases skolēniem obligāti jāveic diagnosticējošie darbi. Latviešu valodā Latviešu mācību valodas izglītības programmās kombinēti rakstu daļa 2021. Gada 27. Aprīlī, mutvārdu daļa no 13. Aprīļa līdz 29. Aprīlim. Latviešu valodā mazākumu tautību izglītības programmās kombinēti rakstu daļa 2021. Gada 27. Aprīlī, mutvārdu daļa no 13. aprīļa līdz 29. aprīlim. Matemātikā rakstiski 2021. Gada 29. aprīlī. Pēc izglītības iestādes izvēles var organizēt arī citu diagnosticējošo darbu norisi. Vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles kombinēti rakstu daļa 2021. Gada 13. aprīlī, mutvārdu daļa no 13. aprīļa līdz 29. aprīlim. Latvijas vēsturē rakstiski 2021. Gada 15. aprīlī, dabas zinības rakstiski 2021. Gada 20. aprīlī. Mazākumu tautības valodā mazākumu tautību izglītības programmās kombinēti rakstu daļa 2021. Gada 22. aprīlī, mutvārdu daļa no 13. aprīļa līdz 29. aprīlim. Ja izglītības iestāde izvēlas organizēt kādu no diagnosticējošajiem darbiem, tad to veic visi vienas skolas klases skolēni. Izglītojamie, kuri apgūst mazākumu tautību izglītības programmu un kuri vēlas, drīkst kārtot centralizēto eksāmenu latviešu valodā rakstu daļa 2021. Gada 19. maijā, mutvārdu daļa 19. un 20. maijā. Ja eksāmenu kārtot izvēlas vismaz viens skolēns, tad pašvaldība eksāmenu organizē vai nu izglītības iestādē, kurā mācās skolēns, vai organizē apvienoto eksāmenu. Skolēni valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā vis jāpiesaka tikai diagnosticējošajam darbam dabaszinībās līdz 13. aprīlim, savukārt centralizētajam eksāmenam latviešu valodā, mazākumu tautību izglītības programmās līdz 7. aprīlim. Pārējiem darbiem skolēni atkārtoti nav jāpiesaka. Visvārds eksāmens aizstāts ar vārdiem diagnosticējošais darbs. Atbilstoši MK 2013. Gada 17. decembra noteikumiem, numur 1510 valsts pārbaudījumu norises kārtība izglītības iestādes vadītājs norīko diagnosticējošo darbu vadītāju, tas drīkst būt arī mācību priekšmeta skolotājs, kurš māca konkrēto klasi un vērtētāju. Diagnosticējošo darbu programmas ir publicētas VISTS tīmeklī. Valsts pārbaudes darbu norise publicētas VISTS tīmeklī ir plānota gan attālināti, gan klātienē, ja, ievērojot veselības drošības pasākumus, skolēni varēs uzsākt mācības klātienē. Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī un nepieciešamību samazināt skolēnu pulcēšanos izglītības iestādē diagnosticējošo darbu mutvārdu daļu izglītības iestādes organizē tieši saistē. No 13. aprīļa līdz 29. aprīlim pēc skolas izveidota saraksta, ievērojot pārbaudes darba norises laikos noteiktās darbības. Mutvārdu daļas vadītājs un intervētājs drīkst būt mācību priekšmeta skolotājs. Ja darbu norises tiks organizētas attālināti, tad izglītības iestāde, ievērojot skolēnu tehnisko nodrošinājumu un iespējas, to var organizēt, izmantojot līdzšinējo pieredzi citu pārbaudes darbu norisē. Diagnosticējošie darbi izglītības iestādēm būs pieejami no 15.00 PDF un DOCS formātā dienu pirms diagnosticējošā darba. Svešu valodu diagnosticējošo darbu klausīšanās prasmes pārbaudes ieraksts būs MP3 formātā, kā arī tiks norādīta saite, kurā publicēts audio ieraksts. Visu valodu diagnosticējošo darbu mutvārdu daļas materiāli uzdevumi, vērtēšanas kritērija un protokoli visi tiks publicēti 12. aprīlī 15.00. Diagnosticējošo darbu norīsēs ir publicēti arī metodiskie ieteikumi, kā izglītības iestādes darbus var veikt attālināti. Viss iesaka konsultāciju laikā nepildīt diagnosticējošos darbus, jo darbu izpildes ilgums pārsniedz 40 minūtes. Tie skolēni, kuri atbrīvoti no valsts pārbaudes darbiem, ir atbrīvoti arī no valsts diagnosticējošajiem darbiem. Tā kā diagnosticējošie darbi paredzēti ar mērķi pārbaudīt skolēnu zināšanas un pamatprasmes, lai pēc tam tās varētu līdz mācību gada beigām pilnveidot, iesakām atbilstoši skolēnu spējām tos izpildīt, izmantojot nepieciešamos atbalsta pasākumus. Darba vērtējums nedrīkst ietekmēt ne semestra, ne gada vērtējumu. Atgādinājumam. Diagnosticējošie darbi paredzēti tikai skolēnu zināšanu un prasmi pārbaudēji, paškontrolēji, nevis semestra vērtējumu uzlabošanai. Ņemot vērā skolotāju slodzi, visdiagnosticējošo darbu rezultātus vēlams ievadīt 7 darba dienu laikā, bet nevēlāk kā līdz 14. maijam.